Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Kill the Dandies založili La Petite Sonja, Hank Mancini a kytarista Richard Fisher, působící taky v Take That. Trio doplnili bubeník Vratislav Placheta a baskytarista Michal L. Hořejší, známý i z The Drain. Kapela se hlásí jako k inspiraci například k The Cramps, Lee Hazelwoodovi a The Velvet Underground. Na podzim roku 2008 vyšel single I Want It a Come to My Home. Na sklonku roku 2009 Kill the Dandies vydávají debutové album I Saw White Fields v České republice pod vlastní značkou Drachmi Records. Nyní vychází druhé album Those Who Hold the Flame.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
V odpolední session, jak už jsem říkal, máme dneska na rozhovor Kill the Dandies, konkrétně Henka Mancinyho, La Petite Sonju a spolu s nimi Michala Hořejšího. Ahoj vám všem.
Čau.
A budeme se bavit, jak jsme naznačili hned na úvod, o Those Who Hold the Flame. Na nové desce není žádná skladba, která by se jmenovala Those Who Hold the Flame. Je to jenom souhrný název pro celých těch 9 nových skladeb. Tak co nejvíc označuje ten název těch pochodňonošů?
Myslím, že ten název označuje věci, o kterých sami nevíme a možná o nich ani nechceme vědět. A že si v tom každý musí najít to tajemství, je tam nějaký příběh.
Já nevím, já si myslím, že to prostě hezky zní. Tam písnička Into My Flames, která by na to mohla nějakým způsobem prostě nějakým navazovat nebo z toho vycházet. V podstatě název vzniknul až později, až vlastně poté, co byly všichni písničky hotové, takže písničky nevznikaly nějak jako koncepčně, aby zapadaly pod ten název. Trošku to vychází z jedné pohlednice, kterou jsme si koupili, když jsme byli na turné ve Francii, tak jsme si koupili v Toulouse takovou pohlednici, kde bylo nějaký zednářský bratrstvo vyfocený z 19. století, který drželi pro vás.
A jmenovali se Ti, kdo drží pro vás.
A bylo to asi o nějakém takovém jako společném tajemství nebo společném citu pro nějakou věc. A já v tom cítím jako spíš trošku odkaz, ten plamen pro zapálený lidi, prostě pro lidi, kteří mají nějakou ideu a jdou za ní prostě hlava nehlava, což třeba je ten Alan Howard nebo kdokoliv jiný, koho máme rádi. Takže to je trošku podstatné těm lidem.
Takže máte rádi i takovéhle mystické věci? Bratrstva.
Kdo by to neměl rád, že jo? Určitě.
Tak určitě jsou lidi, co se jako mystice všem kabalám, tak spíš striktně vyhýbají, protože
ono je to strašně, jako já si myslím, že jako ty věci jako nelze nějakým způsobem vůbec jako pojmout v životě, že člověk by se tomu musel věnovat strašně důkladně a vlastně nepřetržitě to studovat, a si myslím, že spíše potřeba jako na všechny ty věci se dívat trošku jako s nadhledem a malinko je i schazovat, což si myslím jako třeba o katolicismu a o veškerých náboženstvích a o všem, že ve všem je něco zajímavého, ale je dobrý to prostě vždycky studovat jako spíš jakoby ze zhora, zvnějšku, takhle asi, no, jako nebejt úplně tím pohlcený.
A proniklo něco z těchto věcí, o kterých teďka na začátek rozhovoru mluvíme, i do textů?
Samozřejmě.
A nějaké konkrétní příklady?
Ne, nic.
Ne,
já myslím, že tam proniklo.
Takže když samozřejmě, tak musí teda dát nějaké příklady.
Tyhle věci, které jakoby zacházejí s tím tajemnem, to si myslím, musí každý najít sám i v těch textech.
Ale mě to ani nemusí jako ten člověk nebo ten konkrétní osoba hledat. Jako důležitý je, že o tom víme my, anebo vlastně někdy i nevíme. Spíš si myslím, že jako v textech to samozřejmě je, ale je to tam prostě už let a vůbec to nesouvisí s tou současnou deskou, vlastně furt píšeme o těch samých věcech. A takže jo, tam jsou vlastně i texty, které souvisí úplně s jinýma tématama nebo s jinýma věcma, který...
Už tady padnul název úvodní skladby Into My Flames. Ta byla vybraná jako úvodní, protože je dostatečně našlápnutá, že ta deska nabere patřičný rytmus, patřičné tempo na začátek, nebo k tomu máte nějaké jiné důvody?
Tak rozhodně, třeba z mojí strany.
Tak vždycky, když stavíš ten tracklist vlastně nějak, tak se snažíš prostě, aby to nějak fungovalo, že aby tobě se to líbilo. Já jsem třeba byl pro jinou písničku, která měla být na začátku, myslím, že někdo další byl zase pro jinou písničku. Nakonec to prostě dopadlo takhle, vlastně i z toho důvodu, že jsme museli, vzhledem tomu, že vydáme vinyl, a musí být nějak vyrovnaná strana A, strana B, tak jsme museli ty písničky se skládat tak, aby časově prostě ta strana A a strana B byly nějak podobně stejný, takže to tam není tak jednoduchý vlastně to dělat.
Takže si teď Into My Flames zahrajeme a tak, jak začíná nová deska Kill the Dandies, tak načneme i hraní ukázek z desky. Kill the Dandies mají novou desku, Those Who Hold the Flames. Kill the Dandies vám teďka hráli Into My Flames. Úvodní track z téhle nové nahrávky a Kill the Dandies jsou hosty dnešní odpolední session. Takže budeme pokračovat ve vyptávání se na novou desku. Budeme z ní taky hrát další ukázky. V podstatě z toho vznikne takový průvodce novou nahrávkou, tak trošku. Druhá skladba je The King of California. Než jsme začali povídat, tak jsme ji hráli v tom původním originálu. Jak jste přistupovali k téhle předělávce, s jakým záměrem hlavně?
A úplně první impuls k tomu, že jsme udělali tu cover verzi, byl vlastně ten, že předloni zemřel Ron Howard a pořádal se tady koncert vlastně na jakoby na počest tady toho chlápka, měla přijet jídla lunch tenkrát. A my jsme se nějak dohadovali s promotérem, až bychom nacvičili nějakou písničku prostě od, kterou napsal on, že jo. Tak jsme sáhli ne po jeho solový tvorbě, ale právě po tady té kapele, vlastně, kterou založil po rozpadu Crime and the Solution. A no, je to písnička, která nás baví, která vlastně, já jsem si někdy přivez v nějakém 95. roce z Berlína desku, tuhletu, na který ta písnička je, tak jsme tam měli i texty napsaný krásně, tak jsme si říkali, že tu písničku uděláme.
A vy jste tuhle skladbu obehráli na hodně koncertech, je to jako hodně naskoušená věc, takže jste si na ní zvykli a proto je na nové desce.
Je to tak, no, hlavně na první desce byla také jedna cover, tam byl Lee Hazlewood, jo, Sand, tak jsme si říkali, že proč nedat na druhou desku další cover verzi.
A udělat si z toho tradici.
A která nás docela baví vlastně, a ten přístup byl takový, že jsme si říkali, že bude fajn, když to bude zpívat Sonja, že vlastně tam nebude ten mužský hlas a udělali jsme ji trošku jinak. Já myslím, že cover verze jsou od toho, aby se mohli prasit jako pořádně, že jako nejhorší je takový ten úctivý přístup k tomu, že to uděláš jako opravdu ten originál, že to je strašně špatně, že prostě kolikrát slyšíš dobrý cover verze a nerozeznáš si to, co to je za verze, nebo co to je vlastně za písničku.
Pěta nemá smysl.
Pěta nemá smysl, určitě.
Tak jako, nebo čím víc si toho člověka vážíme, tím víc mu to zprasíme.
Jo, jo. Michale, ty jsi začal s kapelou hrát intenzivně právě v době, kdy byl tenhle koncert, tahle podsta Rolando S. Howardovi.
Asi rok, no.
Já možná připomenu, že tenkrát jsme z Malostranské besedy vysílali celou tehdejší odpolední session, i když nedorazila Lydia Lunch, takže jsme nejenom tvorbu Rolanda S. Howarda mapovali podrobněji, ale taky jsme v té době v podobné sestavě vysílali rozhovor. Jaké to pro tebe bylo napojit se na kapelu a začít hrát Kill the Dandies?
Bylo to bezva. my jsme se znali už předtím, asi tak rok, že jo, takže jsme se předtím a já mám kapelu ještě jednu a když jsem s ní natáčel desku, tak nám pomáhal Hank se Soňou, nám pomáhali s produkcí, u toho jsme se zblížili. Dopadlo to, že jsme nakonec začali hrát společně.
A to takhle přijdeš do kapely a oni ti řeknou, potřebujeme, abys to hrál takhle?
Nebo jak co? Nebo já jsem dost tvárný, já se jako rád přistupuju na to, jak se představuje autor, pravdu. Ale jsou věci, do kterých vložím vlastní invenci a někdy to funguje báječně.
Jako já můžu říct s Michalem vlastně ze všech basketaristů, s kterýma jsem hrál opravdu asi nejlíp, protože on je hrozně syrovej a takovej přímej, že vlastně jakoby nemá rád takový ty věci, že se ve studiu spousta věcí střihá, nahrazuje jinýma zvukama a že to prostě všechno dělá opravdu tak, jak to je na koncertech, jo, takže a hlavně jako v té době, kdy jsme dělali produkci těm Drain, tak si nechal Michal na růst úžasnýho knírka, já jsem si říkal, takhle ten chlápek prostě musí hrát mojí kapele na baskytaru. Bylo to vlastně z důvodu, že odcházel baskytarista Martin Ružička, který má strašně moc projektů, nebylo to nějak, jak jsme se rozhádali, prostě on řekl, že nemá čas, má Richie Success, má další kapely. My jsme scháněli někoho jiného vlastně a myslím, že nejlepší jediná volba byla tady Michal.
Takže držíme pro vás.
Takže teď podle toho, jak jsme zavedli řeč, by se hodilo zahrát něco z Smrti, Vrať se zpátky do bažin, ale místo toho připravený track The King of California, tentokrát ale od Killed Dandies, a můžete to srovnat s These Immortal Souls, které jste slyšeli před chvilkou a před začátkem rozhovoru. Killed Dandies dohráli předělávku The King of California, a tak to se teď úplně nabízí v rozhovoru bavit se o nějakých inspiracích nebo vzorech. Koho byste jmenovali jako někoho, kdo je, co by inspirace, podepsaný pod novou deskou, kromě Rolanda Howarda?
Mě to moc nebaví takhle říkat ty inspirace. Tak
většinou
kapely. Já jako obě taky vlastně ne, já jsem takhle... Jako těch věcí je fakt strašně moc a je to vlastně furt to samý už nějakých, já nevím, 30 let pro mě, jo, takže jako já to furt říkám dokola a já se přiznám teda k jedné věci, že opravdu, když jsme dělali tuto desku, tak jsem si zakázal pouštět jakoukoliv současnou nebo prostě muziku, kterou mám vyloženě jakoby hodně blízkou. Já jsem poslouchal v podstatě furt jenom nějaký country rádia a starý rádia bluesový prostě a prostě říkal jsem si, že jako nechci srovnávat s nikým prostě, protože jakmile potom něco slyšíš, tak se snažíš jako to nějak porovnávat a mít nějaký jako další vazby a tak. Takže fakt po dobu té desky se neposlouchal vůbec nic.
Takže je možné, že stará country, staré blues je ten nejvýraznější.
To je tam vždycky. Já jsem se včera zrovna nasmál hrozně, když jsem čet nějakou recenzi na Radio Wave právě zrovna na naší disku, která mi jako je fajn všechno, ale je tam jedno srovnání, že písnička Panic Inferno je ovlivněná Public Image LTD. Já tuhle kapelu fakt vůbec neznám. Přísám, já jsem ji životě neslyšel snad. Já znám jednu písničku od nich a nemám to ani moc rád. Jo. Když jsem tu písničku dělal, tak jsem opravdu jako vůbec na tuhle kapelu nemyslel a ani ji neznám. A zajímavý je, že prostě, já bych to přiznal, jo, jako, já přiznám své vlivy, ale zvláštní, jak někdo prostě vlastně v tom slyší něco, což prostě, o čem já vůbec nevím, jakože existuje. Řádně ani.
Tak bys měl asi teďka jít naposlouchat Public Image LTD a potom případně uznat,
já
že Jakub Krásný, což
vím, že mi to ještě v době Nihilistu vnucoval můj míra, že mě se jako nikdy nelíbili prostě, jo, takže nějak tu kapelu jsem prostě nesledoval a zvláštní, že vlastně někdo mi říká, že jsem ovlivněný tady tu skupinou.
Já jsem to docela poslouchala a ta jedna deska se mi docela líbila. Nepamatuji si název.
Ale samozřejmě jako těch vlivů je prostě je to stejně jako první deska, jako myslím, že pro nás pro všechny je základ Velvet Underground, prostě to je prostě kapela, kterou jako všichni moc uznáváme, pak prostě všechno ze 60. let, protože prostě mám strašně rád starý věci, jako ty starý bluesmeni, že jo, samozřejmě.
Hesil, Atkins.
Myslím, že tady dost je tam třeba, dost jsem jako měl v hlavě jako takovej ten protopunk americký, prostě MC5 a tady ty věci, ty mám strašně rád, že jo, a ten jejich zvuk prostě New Yorkské a Detroitské prostě. Pak třeba i 80. let a třeba vystřelat do Panic Inferno, kde jsem trošku třeba myslel na Kabaret Voltaire zase, což jako mě baví takový to, že prostě slítáš jako z jedné doby a z jednoho místa na světě ke druhému, když to děláš.
Myslím, že to nebylo jenom v jedné recenzi, kde jste byli nazvaní, že jste kovbojové a zároveň hned s podotknutím, že postmoderní.
To bude vyprázdněný.
Je to vyprázdněný?
Myslím, že jo. Kdyby se jako postmoderné trošku.
Já mám taky pocit, že postmoderná už je jako tak jako 20 let, 15 let stará záležitost, pase záležitost. Jo. O tomhle se mluvilo začátkem 90. let, si myslím, jako když začal dělat Lynch svoje filmy, ale dneska už to je takový úplně jako rozmělněný prostě do dalších.
Co je teď jako?
Teď?
Teďko je performativní doba.
Performativní doba.
Já myslím, že se tomu tak říká, no, že jako, že postmoderna už jako je překonaná, aspoň v literární vědě se mluví o performativní době.
No, tak v literatuře, kde postmoderna začala už někdy v 70. v podstatě, no. Tak tam už to samozřejmě držet nemůže. Někde možná ještě do určité míry, jo, nebo aspoň to slovo v nějakém širší definici.
Jo.
Jestli můžu, tak to je úplně stejný, jako když vlastně dost často lidi mluví v souvislosti s námi, jako máte rádi retro, jste retro a blablabla, jako já nevím, jako jak na tohle to mám reagovat, jo, prostě Bob Dylan řekl, že prostě bohužel už nikdo napíše jinou písničku než tu, která byla už složená, protože prostě ty akordy, ty kombinace, všechny ty věci prostě už tady byly, jako. Já nevím, třeba se podaří někomu dělat něco úplně jako absolutně novýho, ale mám pocit, že je to furt to omílání, furt toho starého denovo, to si prostě z toho bráte věci, které tě prostě baví. A...
No, aktualizují se kontexty, že já myslím, že přesně prostě tak, no. Ty věci pořád jako vstupují do nových vztahů.
A vždycky v lidech bude ta touha udělat něco nového. I když si třeba musí nějak víc nebo méně uvědomovat, že kombinací je omezené množství, pětičlenné kapele tím spíš, ale a že, jako že tím pádem jako budou opakovat, ale ta touha udělat to aspoň nějak jinak, aby to nevypadalo, že to je stále to samé,
ale
tam bude.
Já myslím, že cokoliv, co uděláš a co do čeho otiskneš svoji osobnost, tak v tu chvíli je originální, protože každý člověk je absolutní originál. A když se podaří, že jakoby je to natolik osobitý, to slovo osobitý, tak v tu chvíli je to originální, ať to používá jakýkoliv vliv.
A možná se to dá stáhnout rovnou na track It's So Sad, který si teďka zahrajeme, a potom přijde otázka taky přímo na něj. It's So Sad zpívá La Petite Sonia, což je zpěvačka Kill the Dandies a jeden ze tří hostů dnešní odpolední session, Hank Mancini, La Petite Sonia a Michal Hořejší, mluví dneska s námi a případně i s vámi, pokud pošlete nějakou otázku třeba po ICQ vy posluchači o nové desce Those Who Hold the Flames. Na nové desce má ženský vokál víc prostoru. Je to tak, nebo je to jenom dojem?
Mě to překvapilo, já myslím, že ne, že určitě ne, dokonce jako vlastně víc písniček jsou Henkových.
Je to tak?
Stejně to na mě, jsem jistý, já
stejně to na mě působí to... dojmem, že ten ženský vokál je tak možná výrazný, že to tak vnímám.
A hlavně jako hodně ve většině písniček zpívá Sonja se mnou zpívám nějaký back vokály a tak, a to jí hodně vylejzají nějakým způsobem, jo, nebo třeba stejně jako na první desce jsme se snažili udělat pár nějakých duetů, že jo, takže vlastně tam jako to je vyrovnaný, si myslím, nějakým způsobem. Nás to vždycky bavilo to dělat vlastně takhle, že je tam takový ten, ty dva principy prostě, ten mužský a ženský hlas, a se to jako vyrovnává.
Aby se ty barvy hlasu nějak podělily o
to jsou barvy hlasu a vlastně ty přístupy, že jo, a ty póly.
Když zpívá Sonja, tak je v tom víc herectví, aspoň mě to tak připadá. Myslím, že i ve skladbě It's So Sad to bylo slyšet, že se do toho pokládáš nejenom jako zpěvačka, ale že i tak jakoby vystupuješ v různých rolích, dokonce někdy v rámci jedné skladby i ve více rolích.
Ale třeba ve skutečnosti Henk je mnohem lepší herec než já.
To ale není odpověď na moji otázku. Je to tak? Bereš to jako herecký výkon, zpěv?
To člověče asi ne. Tak mě to tak baví si to jako prožít. Že, a jakoby víc těch poloh u toho ženského hlasu, ten mužský hlas vlastně obsáhne sám o sobě mnohem víc frekvencí. A tím pádem jako ten ženský hlas nebo třeba ten můj hlas je mnohem tvárnější. Že jo? Já jako vlastně mám strašně moc poloh, který asi mě baví střídat, ale není to o tom, že bych jako... Že by to byl nějaký herecký part, nebo...
Není to tak, že když zpíváš It's So Sad, tak zamáčkneš slzu na závěr písně?
No tak jo, to jo. Tak mě to je... Jako, ale já to opravdu prožívám, že jo? Já nejsem herec, jsou to... Já si zpívám svoje texty. Myslím to upřímně.
Je fakt, že myslím, že rozdíl mezi právě interpretem a zároveň vlastně autorem je jiný než mezi hercem, protože herec ten tomu píše někdo prostě jako ty slova do huby, jako nějaký autor a nějaký režisér ho prostě jako vede, že jo, když to u nás to je skutečně tak, že kromě té cover verze jako si ty texty píšeme sami a tu muziku děláme sami vlastně a třeba u té Sony, jak ty texty jsou vlastně, myslím, že důležitější třeba než moje texty, nebo pro ní jsou důležitější texty, tak si to vlastně celý jako režíruje a připravuje sama.
A je to teda pro tebe velký rozdíl zpívat nějakou předělávku, ať už teda Roland Howard nebo cokoliv jiného a vlastní text, právě v tom prožitku?
No vlastně, jakoby asi jo, ale třeba u toho Howarda mě vlastně ten jeho text dost baví a baví mě jako ten paradox, že ten jeho text, kolik mu bylo? 18, když
ne, to, ne, to bylo starší, 20. To bylo starší, třeba 27, to bylo 28.
Jo, no tak jsem, já jsem si představovala, že byl strašně mladý a že to se...
Dítě. Koně byl.
Že mě jako baví ten kontrast, že vlastně zpívám něco, co z mých úst najednou dostane úplně jiný význam. Ale jako musím tomu věřit, no, musím jako se s tím stotožnit, s tím textem.
To je jedna věc a druhá věc si myslím, že jako to, co nás třeba hrozně baví, tak že mluvím za sebe, ale za sobě myslím, že třeba máme hrozně rádi texty některý Elvise Presleyho, který jsou strašný jako snůžky banality jako a blbostí, jako jo, a že vlastně jako jestli se teda jako bavíme o té postmoderně, tak vlastně ta postmoderně je vlastně o tom, že to je takový to setkávání tý kýčovitý, prostě úplně tý odpadový kultury s tou filozofií prostě jako vyšší, jo, a je tam právě takový to, že se to prolíná dohromady a člověk vlastně potom už ani neví, jako co je myšlený vážně a co ne, že jo, což myslím, že jako na tom, na všem, taková ta hra na tom je prostě nejhezčí, jako.
Setkání vysokého a nízkého je taková nejklišovitější rychlá definice postmoderny, jak se to tak, používá. Já jsem během skladby odhalil, že Michal Hořejší je bohemista. Navíc, jak už jsme o tom před chvilkou mluvili, tak ten novější člen kapely. Tak ty si o textech myslíš co? Ty vlastně je ani nespíváš, ani nevytváříš.
No. Já se do nich vůbec nepletu, do textů.
A vnímáš je na koncertě?
Vnímám ten zvuk, jenom vůbec nevnímám slova.
Takže právě spíš barvu hlasu, jo, a podání, takhle, než určitě, skutečný text. Jo. A tak pojďme si teďka zahrát Saturn, další skladbu od Kill the Dandies, další skladbu z nové desky. A můžete se věnovat třeba při poslechu právě textu.
My name is Charming Star. I wanna see her face. This weapon is my war.
Kill the Dandies mají novou desku, budou ji zanedlouho za 4 dny křtít v Malostranské besedě. Ke křtu i ke koncertům se za chvilku dostaneme. Jako návrh otázky tady padlo, k čemu by to mohl být soundtrack, hudba Kill the Dandies. A během skladby Michal říkal, že mu to připadá jako zajímavá otázka, tak si rád poslechnu nějakou zajímavou odpověď na ní.
Ale už zajímavě odpověděl, že jo? To mám vystřílený drobě, to už říkat nebudu.
Proč ne? Postmoderní švejk je...
Postmoderní, jak tam švejka mám všichni rádi.
Stefan už si švejka.
No, ale...
A co máte rádi na švejkovi?
Mám rád Hrušínský, jo.
Takže by to byl soundtrack k původnímu už vzniklému filmu s Hrušínským.
No, můžem to zkusit.
Že to je hezky napasovat i na kapelu. Já mám na švejkovi rád ten dandismus. Já si opravdu myslím, že švejk je skutečný dandy. Mhm.
Jak to bude s koncerty? Jak to bude s turné, které bude následovat po křtu 18. v Malostranské besedě?
Tak já tam tady napsal, tak jenom v rychlosti 22. v Šumperku v H-klubu. Tam hrajem se skupinou Finale, která hraje teda i s náma v Praze. A to je teda kapela chlápka basketaristy z Dead Pops Company. A je to úplně skvělý. My jsme je slyšeli na jaře v Šumperku. A je to výborný, je to skvělý projekt. Takže ty vlastně s náma jedou celý to moravský turné, který ten zbytek toho moravského turné. Pak teda hrajeme Český Budějovice 27. se skupinou Lark, 28. Tábor, 29. Plzeň pod lampou, 1.11. v Olomouci S-Cube, zase s těma Finally, 2.11. Brno Metro Music Bar a 5.11. v Sušici tradiční klub se skupinou Štěstí. Teda takový daleko na desku. Nějak.
A jenom ještě k té skupině Lark. To je londýnská skupina, která s náma vlastně odehraje 3 koncerty. Plzeň, Tábor a Český Budějovice. A zároveň její zpěvák je londýnský malíř, kterýmu pořádáme výstavu v kavárně Verliba a vernisáž bude 24.
24. 10.
V pondělí večer, všichni jsou zvaní.
Kde budu hrát jako DJ?
V materiálech k nové desce jsem se mimo jiné dočetl, že po turné má následovat pauza, kterou si Kill the Dandies dají. Tak čím je vynucená nebo čím je způsobená a jak bude dlouhá a co bude po ní následovat?
No tak je způsobená tím, že já čekám miminko a to se narodí na začátku února. Tak my jsme si tak naplánovali, že do příštího podzimu se o něj budu starat, pak ho teda jako nevyhodím.
Teď jsme všichni napjatě čekali, co bude následovat po půl roce života nového člověka.
Takže to asi nějak budu brát sebou, nebo nevím, a začneme hrát.
A hlavně jako ta pauze je v podstatě jenom opravdu koncertní, jo? Nebudeme koncertovat, ale už vlastně teďko máme nějaký materiály natočený, který na té desce nevyšly, takže chceme třeba do konce roku někdy kolem Vánoc vydat nějaký single. Pak vlastně každý z nás se bude věnovat nějakým projektům, máme nějaký plány a budeme vlastně nahrávat průběžně, dělat další věci, takže jakoby není to nějaký, že jsme se zmizeli ze světa, jo, prostě v podstatě nebudeme koncertovat akorát.
A když se ještě přidržím těch promo materiálů k nové desce, tak tam je věta, že noví Kill the Dandies jsou chaotičtější, nebezpečnější a daleko přesněji zamíření. V čem jste chaotičtější?
Já mu říkal, aby to nepsal. To psal promotér, no tak já nevím. Já fakt nevím. Hele,
tak teď ho musíte buď odstřelit, nebo nějak podržet skutečně a přijmout to za svoje.
To je asi jak jako to je vnímaný zvenku. My samozřejmě tohle si nepíšem sami, protože proto je dobrý, když to vždycky napíše někdo zvenku, ale jak to kdo vnímá, to mi neovlivní.
Já nevím,
přesnější jsou asi díky Michalovi určitě.
Klasický expos hezky to napasuje, že jo, všechno z těch adjektiv, ono to jde. Tak to pojďte vymyslet.
Jako ta chaotičnost, možná já bych to cítil v tom, že jako ta deska vznikla jako všecko, co děláme docela chaoticky, protože nemáme producenta, nemáme na to peníze, nemáme na to studio, takže všechno děláme vlastně hrozně průběžně, hrozně, jak zrovna má kdo čas. Bert Neven, náš vlastně zvukový inženýr, který to s náma dělal, stejně jako tu první desku, tak furt někde jezdí prostě po koncertech, takže ten chaos tam byl v tom přístupu, trošku, jak to vznikalo. No.
Já si myslím, že ten chaos, pardon.
Náš promoter takhle vnímá,
ten chaos se dá nahradit prostě syrovostí, já myslím, že prostě tam je syrovostech v aranžích, tak v podání. A
rozhodně ta deska, jako já s ním mám teda mnohem větší radost paradoxně, protože ta první deska vlastně vznikala jakoby až po jen třeba dvou letech hraní těch písniček. Ta deska vlastně vznikla tak, že poslední písnička se dělala den před uzávěrkou ve studiu. Jo, takže vlastně se tam dělaly písničky, které vůbec nebyly naskoušený, vlastně no, naskoušený byly, ale nebyly vlastně vyzkoušený naživo. Až teďko vlastně zkoušíme ten repertoár pro hraní naživo. A přesto vlastně jsme dosáhli si myslím toho, že ta deska působí mnohem jako údernějc, mnohem prostě má koncertní si myslím atmosféru, aspoň částečně.
Tak už se nechválím.
Já se nechválím, ale jenom říkám, že vlastně jakoby je to paradoxní, že ta první deska na ní bylo mnohem víc času.
To je pravda.
Takovým emblemem I Saw White Fields se stala sekírka, objevila se potom i ve videoklipu, tak bude mít nová deska taky nějaký emblem, který by třeba časem vyvstal, anebo bude nějaký videoklip?
Videoklip bude, videoklip už se připravuje vlastně s tím samým týmem a režisérem, jako se točil videoklip I Don't Wanna Die. S tím emblemem To asi nám vyplyne.
Sekirka je takový univerzální, mi se to furt líbí, takový univerzální symbol. Máme spousta ještě merče s tím, tak určitě to budeme používat dál. Takové to všechno neprodáme nebo nerozdáme. A zatím žádnej novej symbol nepoužíváme ani.
Tak na desce jsme vlastně použili několik tajemných symbolů, to jo.
No to spíš, já myslím, že jako takových jeden z hlavních jakoby odkazů, tak je to hřící srdce, protože to je takový symbol toho planoucího srdce a zároveň když ještě žil Roman Hovar, tak to používal na svých stránkách, takže je tam nějaká určitá podsta k jeho osobě.
Desku uzavírá jako poslední skladba And Through the Storm We Get Home. Tak poslední otázka k poslední skladbě, než ji zahrajeme. A to je v kontextu té desky, nebo v kontextu Kill the Dandies vůbec, vlastně docela slaďáček.
No, je to slaďáček.
Ne, neříkám to vůbec pejorativně. Ptám se, jestli jste k tomu takhle přistupovali, nebo jestli jste chtěli, aby deska měla nějakou pozitivní tečku, proto je tam tahle příjemně znějící skladba.
Já nevím, tu písničku, já se přiznám, že jsem ji nějak udělal asi během 10 minut ve zkušebně úplně sám a pak vlastně jako bychom ji dodělávali všichni společně. A zpočátku měla jen takovou tu surfovou kytaru a bylo to takový úplně ještě víc jako obyčejnější ploužáček, až vlastně potom díky tomu, že Sonja tam přidala ty úplně úžasný, podivný, psychotický takový klávesy a vlastně pak to ještě končí tím motivem, který tam vůbec neměl být, to je prostě náhoda, to je omyl celý, jo, to je možná to se. Tak si myslím, že ta písnička se docela povedla a dostala se jako na takovou zase jako jinou úplně vlnu, ale jako není to nějaký pokračování, jak by to mělo vypadat dál, ale prostě je to jedna z možností.
A rozhodně nás i ta sladká poloha baví.
Jo, tak jako.
A má to ostem v tom textu. Já myslím, že je to krásná písnička nakonec s perfektním názvem a s tím textem.
Tak touhle perfektní skladbou skončíme dnešní rozhovor. La Petite Sonja, Henk Mancini a Michal Hořejší, hosty dnešní odpolední session. Díky a ať se na turné s novou deskou daří.
Taky moc děkujeme.
Díky. Čau. Díky.